ู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะ
สว
ั
สด
ี
คร
ับ สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณศิวิไลคุณฟังครับ
ค่ะแล้วก็วันนี้จะมีแขกพิเศษ
มีแขกพิเศษที่ได้สัญญาคุณฟังไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะไปเจอผู้บริหารจากบริษัทซิสโก้เนี่ยนะที่เขาคุยกันนี่คือว่าเขาเป็นบริษัทที่นำเอาแนวคิดของการทำโมบายออฟฟิศนะครับมาใช้กับงานในองค์กรครับเนี่ยแล้วก็ทำความสำเร็จนะเรียกว่าพวกคน200คนมีที่นั่งแค่50ที่จะทำงานกันได้ไง
แล้วเข้าไปรถปัจจุบันมันเหมาะกันแบบนี้จริงๆใช่ไหมคะ
ใช่เขาก็ทำงานกันได้ทั่วโลกเลยครับบริหารจัดการกันได้ทั่วโลกก็เป็นบริษัทเรียกว่าผมว่าติดอันดับโลกอะนะฮะยังทำงานได้นะครับที่เราก็จะมาคุยมุมมองว่าในลักษณะของการบริหารจัดการแล้วก็เรื่องนโยบายเนี่ยก็ทำยังไงนะครับก็ต้องไปคุยผู้บริหารของซิสโก้นะครับ
มาแล้วค่ะคุณมงคลอัศวะโกวิทกรอยู่ในสายนะคะ
สวัสดีครับ
ได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะ
ชัดเจนเลย
ค่ะ
ครับชัดเจนครับ
คุณมงคลครับตอนนี้คุณมงคลใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าโทรศัพท์ที่สำนักงานครับ
คราวนี้ผมใช้โทรศัพท์ที่เป็นระบบ IP phone นะฮะที่สำนักงานของผม
ไอพี
โฟนชัดเจนไหมครับ
ชัดเจนนะไอพีโฟนเป็นยังไงฮะมงคลแล้วดียังไงบอกคุณศิวิไลกับผมหน่อยฮะ
ก็จริงๆเป็นเรื่องเดียวกับที่จะคุยกันในวันนี้ในแง่ของ Mobile Office นะครับ
ค่ะ
คือเป็น IP Phone นี่ก็เป็นระบบโทรศัพท์พื้นฐานโดยเทคโนโลยีแบบใหม่ผ่านเทคโนโลยีของ IP หรือระบบ LAN นั่นเอง
ครับ
นะครับฉะนั้นในแง่ของลักษณะการทำงานเนี่ยต่อผู้ใช้เนี่ยจะเหมือนเดิมทุกประการนะครับในแง่ของการทำระบบเนี่ยจะเปลี่ยนไปคือเราจะสามารถติดต่อสื่อสารกันผ่านระบบสายแลนได้แทนที่จะเป็นสายโทรศัพท์ปกติ
ที
่
เป็นโทรศัพท์แห่งอนาคตได้เลยใช่ไหมคะ
เป็นปัจจุบันแล้วไม่อนาคตแล้ว
ไม่อนาคตแล้วใช่ไหมคะ
เป็นปัจจุบันแล้วเคยโทรเข้าไปหาเพื่อนๆในซิสโก้นะ
คร
ับจิวิไลโทรเข้าไปแล้วเนี่ยโทรไปที่เบอร์ผมโทรไปเบอร์มือถือแล้วเบอร์มือถือเนี่ยไม่ติดนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้หรอกเขาโทรไปโอ้ยปลายทางแบบว่าเพื่อนผมอยู่ที่สำนักงานใหญ่ที่สันฟานนะโดยที่ผมไม่รู้เลยว่าขณะที่ผมกำลังคุยเขาอยู่ที่สันฟาน
โอ
้
โห
นั่นทำงานยังไงครับหลักการที่ทำงานยังไง
ค่ะ
จริงๆก็คือเนื่องจากอย่างที่ชื่อของมันบอกนะครับเป็น IP phone ก็คือเรานำสัญญาณเสียงที่เราคุยกันเนี่ยนะครับผ่านวิ่งอยู่บนระบบ IP network
ค
่
ะ
นะครับฉะนั้นก็สามารถที่จะ
IP network ก็คืออินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะฮะ
ครับ
แต่ว่าปัจจุบันนี้ยังจำกัดอยู่เฉพาะองค์กรใหญ่ๆที่เขาใช้กันไหมคะคุณมงคล
ไม่จำเป็นฮะองค์กรขนาดเล็กก็ใช้กันมากมายนะครับอยู่ที่ว่าเรามีความต้องการที่จะเปลี่ยนระบบของเรามาสู่ยุคของ IP หรือเปล่ามันก็มีข้อดีหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นจากที่เมื่อกี้ทางคุณพันทิพย์ได้พูดถึงนะฮ
ะ
คือโทรเข้ามาในออฟฟิศเนี่ยผมอาจจะขณะนี้นั่งอยู่ที่นะที่อเมริกาเนี่ยพวกคุณก็อาจจะไม่ทราบผมสามารถเอา extension ของผมที่โต๊ะเนี่ยไปปรากฏที่อเมริกาได้ทันทีเมื่อผมไปนั่งในออฟฟิศที่นู่นหรือแม้กระทั่งว่าผมอาจจะพักอยู่ที่โรงแรมตอนกลางคืนนั่งทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตอยู
่
ผมก็จะมีซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งเรียกว่าเป็น IP communicator เนี่ยก็จะเหมือนการจำลองโทรศัพท์เข้ามาอยู่ในโน้ตบุ๊กเลยนั้นพอคนโทรเข้าที่โต๊ะผมเนี่ยมันก็จะดังที่โน้ตบุ๊กผมเราสามารถที่จะรับสายคุยงานได้ปกติทุกอย่าง
แล้วในมันจะคล้ายๆกับเหมือนกับเราทำแลก forward สาย forward โทรศัพท์อย่างอีกเบอร์หนึ่งอย่างนั้นหรือเปล่า
อ๋อไม่ใช่ฮะอันนี้คือมันจะเป็นสาย extension เป็นเบอร์นั้นเลยโดยตรงนะไม่ใช่ใช้การ forward
สมมติว่าผมเนี่ยอยู่ที่ทำงานเนี่ยผมทุกคนจะทราบว่าเบอร์ที่ออฟฟิศเบอร์อะไรแล้วเบอร์ต่อที่โต๊ะผมเบอร์รุ่นเบอร์123เนี่ยเบอร์ต่อโต๊ะผมเนี่ย
คร
ับ ผมไปนั่งที่ไหนก็ได้ที่ขอให้มีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมฮะ
ครับคือเราก็สามารถที่จะเอาถ้าเราไปอยู่ในที่ที่ไม่ใช่ออฟฟิศนะฮะเราก็เปิดโน้ตบุ๊กแล้วต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแล้วเราก็รันซอฟต์แวร์ IP communicator ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยตัว extension ที่โต๊ะเนี่ยมันจะมาโผล่อยู่ที่โน้ตบุ๊กเราเลย
อ๋อ
ฉะนั้นพอมีคนติดต่อเรามาเนี่ยไม่ว่าเราจะนั่งที่ไหนในโลกนะฮะจะที่อเมริกาที่สิงคโปร
์
เราก็จะรับสายได้ ซึ่งคนที่โทรหาเราก็จะไม่ทราบนะฮะว่าเราอยู่ที่ไหนณขณะนั้น
อ
ันนี้ก็จะเห็นประโยชน์ว่าในแง่ของค่าใช้จ่ายและการคล่องตัวของการทำงานเนี่ยมันจะมีมากขึ้นกว่าระบบโทรศัพท์แบบดั้งเดิม
ค่ะ
ครับ
สมมุตินะคะถามนิดนึงว่าข้อมูลใดก็ตามที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะคะ IP phone ก็เอามาแสดงผลได้ไหมคะสมมุติถ้าเราต้องการจะใช้งานตรงนั้น
ได้ครับอันนี้ก็เป็นอีกประโยชน์อีกอันหนึ่งซึ่งเราสามารถสร้างแอปพลิเคชันนะฮะเพื่อมาใช้ประโยชน์ตัวหัว IP phone ได้มากขึ้นกว่าเดิม
อ๋อเอามารองรับกับการทำงานที่เราต้องการได้เลยใช่ไหมคะ
อย่างผมยกตัวอย่างนะฮะที่บริษัทที่เป็นแฟรนไชส์ฟาสต์ฟู้ดชื่อดังแห่งหนึ่งในอเมริกาเนี่ยก็เอาตัวที่โฟนเนี่ยมาให้พนักงานเป็นคล้ายๆเหมือนเครื่องตอกบัตรนะครับมาตรวจกดเพื่อเข้างานกี่โมงออกกี่โมงในขณะเดียวกันก็จะเช็คพวกท็อปของอาหารด้วยว่าอันไหนหมดแล้วทั้งหมดแล้วก็จะสั่งไปยังเวนเดอร์โดยอัตโนมัติ
ที่เราเซ็ตคอมพิวเตอร์นะฮะ
ก็ไม่ต้องใช้เลยฮะใช้ตัวหัวที่โฟนเนี่ยเป็นตัวช่วยจัดการที่หมด
อ๋อ IP phone ก็มีจริงๆก็คือคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเล็กๆใช่ไหม
คล้ายๆอย่างนั้นครับ
ในการที่เราใช้การทำงานของ IP phone เนี่ยทำให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะไหมครับ
ก็ประหยัดได้หลายเรื่องนะครับอย่างเรื่องแรกเลยก็คือในแง่ของการสมมติเรามีเราสร้างออฟฟิศเนี่ยปกติเราต้องเดินสาย2ชนิดคือระบบสายแลนกับระบบสายโทรศัพท์ถูกไหมครับ
ครับ
ถ้าเราใช้หัวที่โฟนเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือเราจะประหยัดเรื่องค่าสายโทรศัพท์ไปแล้วเพราะเราวิ่งอยู่บนสายแลนได
้
งั้นเส้นเดียวเนี่ยใช้ได้ทั้ง PC แล้วก็โทรศัพท์
ครับ
นะครับในแง่การใช้งานอย่างที่เมื่อสักครู่เรียนให้ทราบเราสามารถที่จะโทรติดต่อเมื่อเราเดินทางไปในที่ต่างๆได้โดยที่เป็นลักษณะเหมือนการโทรภายในประเทศอย่างเช่นผมเดินทางไปที่อเมริกาเนี่ยผมก็ใช้ซอฟต์แวร์ที่เมื่อกี้ผมพูดถึงเนี่ยนะครับ
ครับ
ผมก็กดโทรออกเป็น02ในเมืองกรุงเทพเลยผมก็จะเสียที่ออฟฟิศผมจะเสียค่าโทร3บาทไม่มีค่าโทรทางไกล
ค่ะ
อ๋อก็คือว่ามันวิ่งเสียงของเราเนี่ยมันถูกแบ่งสัญญาณแล้วก็ส่งผ่านไปทางอินเทอร์เน็ต
ครับแล้วก็กลับมาที่ออฟฟิศผมที่กรุงเทพแล้วก็ออกสายโทรศัพท์ที่กรุงเทพก็การ
ถ้าเกิดถ้าคุณมงคลอยู่ที่อเมริกามันก็จะแล้วผู้ที่ติดต่ออยู่ที่เมืองไทยเนี่ยมันก็จะแปลงสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็ส่งหมายจะเสร็จไป
ใช่ครับ
แล้วก็ไปโตที่อเมริกา
ใช่ฮะณจุดที่ผมนั่งอยู
่ค่ะ
หรือแม้แต่บางคนคืออยู่ที่สนามบินแต่ออนไลน์เสร็จอยู
่ก็ไลน์เช่นกัน
เบอร์ต่อเบอร์เอ็กเซนชั่นโทรศัพท์ก็ไปอยู่กับคุณมงคลด้วยที่นั่น
ใช่ฮะใช
่โอ้โหก็แล้วองค์กรขนาดไหนของคนที่เขาจะใช้ระบบอย่างนี้ได
้ผมว่าอาจจะไม่ขึ้นอยู่กับเรื่องของขนาดนะอาจจะขึ้นอยู่กับลักษณะของการทำงานมากกว่าคือขนาดเนี่ยไม่ใช่ประเด็นนะฮะจะมากจะน้อยเนี่ยสามารถใช้ได้หมดแต่ว่าลักษณะขององค์กรที่อาจจะมีพนักงานที่ไม่ได้นั่งประจำอยู่นะอาจจะต้องออกไปพบลูกค้าข้างนอกหรือออกไปข้างนอกบ่อยๆทำงานในฟิลด์บ่อยๆเนี่ยซึ่งในองค์กรของซิสโก้ประเทศไทยเราเป็นแบบนั้นเราต้องออกไปพบลูกค้าออกไปพบพันธมิตรต่างๆฉะนั้นคนจะไม่ค่อยอยู่ในออฟฟิศก็ไม่มีประโยชน์ที่เราจะสร้างออฟฟิศแล้วมีโต๊ะให้เขานั่งแต่เขาอาจจะใช้เวลาสัก 10% นั่งอยู่ที่โต๊ะ
ค่ะ
ก็จะเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า
ตลาดของ IP phone นี่ถือว่าคึกคักไหมคะตอนนี
้ก็เริ่มมีการตอบรับมากขึ้นเรื่อยๆครับจากที่เราผลักดันมาหลายๆปีแล้วนะฮะช่วงแรกเนี่ยจะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าราคามันอาจจะแพงเมื่อเทียบกับระบบโทรศัพท์ธรรมดา
ครับ
แล้วคนก็ไม่เห็นประโยชน์ของการที่เปลี่ยนเป็นระบบ IP phone ตรงนี
้
คือถ้าเราไปเทียบกับระบบโทรศัพท์ธรรมดาเนี่ยอาจจะในแง่ของค่าใช้จ่ายในการลงทุนเนี่ยมันคงต่างกันแต่ว่าถ้าเราคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีของมันเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างคุ้มค่าแล้วคนก็เริ่มเห็นภาพแล้ว
ถ้ามองดูเนี่ยนะครับถ้าองค์กรที่ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ต้องเดินทางบ่อยแล้วก็อยู่นอกออฟฟิศเนี่ยนะครับแล้วก็มีอาจจะไปต่างประเทศด้วยต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรต่างๆนี่บ่อยๆนี่ก็อาจจะคุ้ม
คร
ับ ใช่ไหมฮะแล้วก็อีกอย่างนี้คือลูกค้าเนี่ยจับเบอร์เดียว
ครับ
ต้องจับหลายเบอร
์ครับ
ต้องจับไม่ต้องจับมือถือก็จับเบอร์ออฟฟิศเบอร์แล้วก็เบอร์ต่อที่โต๊ะจับแค่นี้เองนะแล้วก็เมื่อโทรเข้ามาแล้วเนี่ยมันเดี๋ยวระบบไอพีโฟนไปหาเอง
จริงๆในระบบของเราในขั้นที่ล้ำหน้ากว่านี้ก็คือเราสามารถที่จะโทรเข้าเบอร์ extension เนี่ยมันจะดังทั้งมือถือเราแล้วก็เบอร์โต๊ะด้วยนะฮะอันนี้เพื่อเป็นการให้แน่ใจว่าเราจะตามเข้าถึงบุคคลคนนั้นได้อย่างไม่พลาดแล้วถ้าเกิดว่าไม่เจอตัวระบบจะทำไงฮะก็เรามีระบบ voice mail ระบบการติดตามที่มีเป็นอีกสเต็ปถัดไปนะครับก็สามารถเข้า voice mail ไว้ได้ด้วยเช่นกันนะฮะแล้วก็เทคโนโลยีของมันเนี่ยเนื่องจากมันเป็นบน IP นะครับเราก็สามารถที่จะมีแอปพลิเคชันอื่นๆมาทำงานร่วมกันได้นะครับอย่างเช่นเราจะรู้สเตตัสของคนที่เราจะโทรไปว่าเอ๊ะตอนนี้เขาติดสายอยู่หรือเปล่าหรือเขากำลังวางหูอยู่หรือเขากำลังอยู่ในห้องประชุมนะครับคงเคยเล่น MSN กันใช่ไหมครับ
ค่ะ
เออครับจะเห็นว่าเราจะรู้ว่าคนที่เราอยากจะแชทด้วยเนี่ยเขาออนไลน์ไหมหรือเขาออฟไลน์อยู่หรือเขาบีซี่ลักษณะเดียวกันเลยครับเราจะทราบว่าคนที่เราโทรไปเนี่ยเขาติดสายอยู่ไหมหรือเขากำลังยุ่งอยู่เขาไม่รับสายหรือเขาไม่ได้นั่งอยู่ที่โต๊ะอะไรแบบนี้นะทำให้เราเลือกช่องทางในการสื่อกับเขาเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นการโทรจะเป็นการแชทไปคุยหรืออาจจะเป็นการฝาก voice mail ทำให้การติดต่อเนี่ยมันสามารถเลื่อนไหลได้ดีขึ้นกว่าเดิม
ต่อไป
สมมติถ้าเผื่อว่าต่างคนต่างอยู่นะคะผู้บริหารได้สามารถเปิดประชุมแบบประชุมกันไม่จำกัดจำนวนสายได้เลยค่ะ
ครับก็ในแง่การจำกัดก็อยู่ที่อุปกรณ์ที่เราลงทุนไปนะฮะถ้ารุ่นใหญ่หน่อยก็รองรับได้เยอะหน่อยนะครับสามารถที่จะทำเป็นของวิดีโอโฟนนะทำให้เราเห็นหน้ากันได้ดียิ่งขึ้นนะฮะแทนที่จะมีแต่เสียงนะครับซึ่งจะต่างกับระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หลายท่านอาจจะเข้าใจว่าเป็นระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ
์
ความต่างมันอยู่ที่การใช้งานที่ง่ายกว่าเยอะครับ
ง่ายกว่าระบบนั้นอีก
เราแค่กด extension ไปนะคนที่เราคุยด้วยถ้าเขามีกล้องมีจอเหมือนเราปุ๊บภาพขึ้นมาเลย
โอ้ถ้าเปรียบเทียบคล้ายๆกับเราเล่นในโปรแกรมแชทในอินเทอร์เน็ตใช
่
ไหม
ครับคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะก็ต่างกันตรงที่ว่ามันเป็นระบบที่ใช้ในธุรกิจใช้ในการทำงานอันนั้นมันเป็นแบบลักษณะของฟรีที่เราใช้งานได้ฟรีบนอินเทอร์เน็ตฉะนั้นคุณภาพเลยความปลอดภัยของข้อมูลเนี่ยมันไม่มีอยู่นะฮะเหมือนกันนะฮะทำไมองค์กรต่างๆเนี่ยถึงจะต้องมีอีเมลสำหรับองค์กรไม่ใช้ Hotmail ไม่ใช้ Yahoo Mail เพราะมันไม่มีความปลอดภัยนะฮะลักษณะเดียวกัน
พูดถึงความปลอดภัยเนี่ยระหว่างทางที่ถูกดักฟังได้ไหมคุณมงคล
เราสามารถที่จะเข้ารหัสของสัญญาของเราได้อยู่แล้วนะครับ
ค่ะ
ดังนั้นถูกดักฟังไปก็ไม่สามารถที่จะแกะออกมาได
้ครับก็ถือว่ามีความปลอดภัยสูงแล้วอย่างการทำงานในซิสโก้เนี่ยนะคุณจิวิไลเคยสงสัยไหมว่าเขาควบคุมการทำงานยังไงในเมื่อทุกคนดูแล้วค่อนข้างจะมีอิสระนะนะฮะบอกว่าเพราะไม่จะเป็นต้องอยู่ออฟฟิศจริงๆแล้วคนซิสโก้คิดยังไงการที่ไม่ต้องนั่งออฟฟิศแล้วก็ไปทำงานที่ไหนก็ได้เนี่ยอิสระไหมหรือว่ามันถูกติดตามด้วยเทคโนโลยี
ต้องขอบอกเป็นความเห็นส่วนตัวแล้วกัน
ครับ
เฮียดีจริงๆโดยส่วนตัวที่ผมชอบนะฮะคือบริษัทเนี่ยเขาทุ่มเทกับเราเขาให้อุปกรณ์เรามาให้โน้ตบุ๊กมาให้อุปกรณ์ไอทีโฟนมาหรือซอฟต์แวร์ต่างๆมาทำให้เราสามารถทำงานได้มีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับผมนั่งทำงานในออฟฟิศก็ได้นั่งทำงานในอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ร้านกาแฟสนามบินต่างๆเนี่ยนะข้อดีหลักๆก็คือผมไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้ามาในออฟฟิศซึ่งโหรถติดมากนะครับแล้วเวลาเข้ามาก็ไม่อยากออกไปเพราะรถติดอีกเหมือนกันงั้นผมสามารถจะเดินทางไปติดต่อลูกค้าโดยตรงไม่ต้องเข้ามาแล้วขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ยังทำงานได้เหมือนเดิมเหมือนกันนั่งอยู่ที่ออฟฟิศซึ่งอันนี้มันเป็นประโยชน์ที่น่าจะคุ้มค่ากับการที่บริษัทเขาลงทุนอุปกรณ์ให้ก็อาจมีบ้างที่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะรบกวนชีวิตของเราไปก็คือเยอะนะครับเพราะเราสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆอันนั้นก็ต้องอยู่ที่แต่ละบุคคลนะครับว่าจะควบคุมยังไงนะฮะจะมีลักษณะแบบไหนถ้าคนชอบทำงานเลยเขาก็ทำงานได้เยอะมากเลยครับซึ่งผมว่าก็แฮปปี้ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายบริษัทแล้วก็ฝ่ายพนักงานด้วย
ครับแล้วในส่วนของบริษัทเองเนี่ยต้องออกนโยบายอะไรมาไหมฮะถ้าเกิดติดต่อไปแล้วไม่ยอมรับสายหรือไม่ติดต่อกลับอะไรอย่างนี้จะมีนโยบายอะไรพวกนี้ไหมฮะ
คือจริงๆซิสโก้นี่ต้องยอมรับว่าเป็นบริษัทที่ค่อนข้างให้ อิสระภาพในการทำงานสูงนะครับ
ครับ
ก็ในแง่วิธีการเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจำกัดมากนักแต่ว่าเราจะดูผลของการทำงานมากกว่าดูผลลัพธ์ถ้าสมมติเจ้าหน้าที่นะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยตอบสนองเลยโทรติดแล้วไม่รับสายแล้วก็ไม่โทรกลับอะไรแบบนี้นะฮะคือลูกค้าเราก็คงไม่แฮปปี้แล้วก็คงไม่อยากจะมีธุรกิจด้วยมันผลลัพธ์มันก็จะออกมาฟ้องว่าเออยอดขายเริ่มตกนะฮะลูกค้าเราจะมีแต่จะมีความภูมิใจก็อาจจะไม่ดีเราจะมาดูที่ตรงนั้นมากกว่า
ก
็ครับแต่ละคนก็จะมีอิสระค่อนข้างสูงแต่ว่าก็ต้องกับมีผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ครับ
ค่ะถามตลาดเครือข่ายไร้สายนิดนึงนะคะว่าในปีนี้หรือว่าปีหน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างอะคะคุณมงคล
ในแง่ของเครือข่ายไร้สาย
ใช่ค่ะ
ไหมครับ
ที่ใช้ทั้งหมดเลยค่ะค
่
ะ
มีหลายเรื่องครับอย่างยกตัวอย่างนะครับเทคโนโลยี 802.11n นะฮะที่มีความเร็วมากขึ้นเป็นแลนที่มีสปีดสูงขึ้นประมาณสูงสุดถึง300เมกะบิตอันนี้ก็จะเริ่มเข้ามาในประเทศเรามากขึ้นนะหลังจากที่ทางภาครัฐได้เปิดให้ใช้สัญญาณ5กิกะเฮิรตซ์ได
้
เทคโนโลยีใหม่ๆมันก็จะไหลเข้ามาหรือในแง่ของที่ทางด้านตัว WiMAX ไม่ทราบเคยได้ยินไหมครับ
ค่ะเคยครับ
ครับ WiMAX ซึ่งก็จะเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารไร้สายที่มีการครอบคลุมระยะทางค่อนข้างไกลก็เริ่มเข้ามาแล้วนะฮะนี่ก็จะเป็นเทรนด์ที่เข้ามาในสำหรับปีนี้และปีหน้าน
ะค่ะแล้วของทางซิสโก้เองนะฮะมีเทคโนโลยีเหล่านี้ไว้รองรับเรียบร้อยแล้ว
ครับจริงๆเรามีลูกค้าที่เริ่มใช้11N ไปแล้วนะเป็นโรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งถ้าบางท่านติดตามข่าวคงเคยเห็นในหน้าหนังสือพิมพ
์
ค่ะนะฮะก็ใช้เป็นแบบเป็น Wi-Fi service ให้กับพนักงานให้กับแขกของโรงแรม
คร
ับ ส่วนตัว WiMAX เนี่ยเราก็มีติดพันนะครับซึ่งก็อยู่ในช่วงที่ทำการทดลองอยู่นะครับ
ค
่
ะ
คร
ับ นอกจากนี้เรายังเสริมอีกนิดนึงนะฮะในแง่ของความปลอดภัยของการใช้งานบนเครือข่ายไร้สายด้วยนี่คือสิ่งที่ไม่เคยมองข้าม
ค่ะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยใช่ไหมเรื่องความปลอดภัย
ใช่ครับ
ครับ
ค่ะ
คุณฟังท่านใดที่อยากจะติดตามฟังไปตามเรื่องศึกษาเทคโนโลยีของซิสโก้เนี่ยจะไปตามได้ทางช่องทางไหนบ้างครับผมคร
ับ หลักๆเลยก็คงต้องเป็นที่เว็บไซต์นะครับ www.cisco.com ต้องขออนุญาตเรียนนิดนึงว่าCisco เป็นบริษัทที่ไม่เคยหวงความรู้นะครับสามารถเข้าไปศึกษาได้เยอะมาก
www.cisco.com
cisco.com เข้าไปติดตามได้นะคะ
ครับ
ได้ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณมงคลที่มาให้ความรู้นะคะ
ด้วยความยินดีครับ
ขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณมงคลอาสวะโควิดกรนะคะบริษัทซิสโก้ค่ะเป็นผู้อำนวยการด้าน S1 นะคะของบริษัทนี้นะคะ
ใช
่โอ้โหอยากทำงานที่นี่จังเลย
อยากไหมจริงๆเนี่ยนะผมว่าแค่เรื่องโทรศัพท์เรื่องเดียวนะ
ค
่
ะ
ยังมีวิธีการทำงานอื่นๆอีกเขาควบคุมโครงการระดับแบบพันล้านกันยังไงโดยที่พนักงานไม่ต้องมานั่งสุมหัวในออฟฟิศ
ใช
่ก็ทำได้ยังไงแล้วพนักงานของซิสโก้นี่เขาเรียกว่าจะเรียกว่าจับตัวไม่ได้นะ
ค่ะจับหาตัวจับยาก
หาตัวจับยากเพื่อนผมนี่บางทีโทรไปอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ย
ค
่
ะ
แต่จริงๆแล้วความพึงพอใจผมคือได้สื่อสารแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ค่ะ
นะก็อันนี้ก็เป็นอะไรเป็นวิธีที่เอามาแบ่งปันความรู้กันรู้ฝังนะครับ
ค่ะ
นะฮะ
คือกลายเป็นเรียกเลยคะเป็นเทรนด์ยอดนิยมที่มันรั้งไม่อยู่แล้วนะคะอาจารย
์
การ
ใช้
งานเรื่องของเทคโนโลยีประเภทนี้นะคะ
ค
แล้วก็นับวันก็คือสะดวกสบายเอาไปประยุกต์กับการใช้งานได้หลากหลายเยอะแยะมากมายเลยอ่ะ
ก็คืออะไรอินเทอร์เน็ต
ค่ะ
อินเทอร์เน็ตสายเดียวนี่นะครับ
ค่ะ
สามารถจะทำให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะมากเลยถ้าเรารู้จักใช้มันแ
ห
ละ
ใช่
นะฮะเรื่องโทรศัพท์เรื่องการบริโภคข้อมูลข่าวสารหรือแม้แต่การสื่อสารแบบคือแค่อีเมลเนี่ยนะฮะยิ่งก็เห็นมีอะไรนะอาจารย์ดิจิเดชใช่ไหมก็เปิดต่ออีเมลใช่ไหมฮ
ะ
บางคนยังส่งอีเมลไม่เป็นอ่ะนะฮะบางคนมีอีเมลแล้วก็ใช้ไม่เป็นอะไรพวกนี้แหละผมว่าเราต้องมาปรับตัว
น่าจะลุกขึ้นแล้วนะคะ
นะวันนี้เมื่อเช้าเติมน้ำมันดีตัวนะ
ก
็40กว่าบาทประมาณ40บาทอ่ะ
เนี่ยแหละ นะเราต้องประหยัดพลังงานกันแล้วนะคะช่วยเป็นวิธีหนึ่งด้วยค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นะคะวันจันทร์หน้าเจอกันค่ะ
ส
ว
ั
สด
ี
ค
่
ะใครสนใจจะไปอบรมนะคะการใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนะคะเรื่องของอีเมลเรื่องของเว็บบอร์ดอินเทอร์เน็ตเริ่มต้นนี่แหละไม่ต้องอายนะคะรีบสำรองที่นั่งเลยค่ะ0841